Laudetur Iesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius tenderuar, juroim pace e mirsi.
Ne fillim të programit të 24 shtatorit ja lajmet shkurt. Nga veprimtaria sot me atit shajt kujtojmë se Papa Francesku sot paradite e priti në audiencë ambasador në rejtë Republikës Dominikane prancelisë shajt, zonjen Eunice Vázquez Acosta me rastin e paracitjes e letrave kredenciale. Gjithnjë sot paradite, Papa priti në audiencë shkeqësin e ti imzo Giacomo Morandi, kryepeshkë titullari i qervejtërit, sekretari i kongregatës e selisë shajt për doktrinën e fesë. E po sot paradite, ati shejt Bergoglio priti në audiencë dhe shkelqesin e ti imzot Valdemar Sommertag, kryepeshkë titullar i Maastrichtit, nuns apostolik në Nicaragua. Nesër, Papa Francesco do të pret në audiencë në Vatikan prezidentin e Polonis Duda. Si pas historianit Marco Impagliazza, kryetar bashkësisë Shenegjidit, videomesazh i Papës Francesku nesër me 25 shtator për asemblenë 75 të përzgjedhshme të Komitetit të Bashkuara, do të konfirmoj rëndësinë ndërkombëtare të OKB-s e do të mbështes qasjen shumë palqe ndaj problemeve të krizës globale shkaktuar nga koronavirusi. Në rubrikën tonë radiofonike të sejtë e sqelësi fjalët e kishës vijoj me komentin e letrës së Shën Jakobit në pikrisht kapitullin e dytë, ku kritikohen ata që dyshmojnë fenë vetëm me dukje pa vepra. Reflektohet për marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe veprave, sipas librit është ora leximit të Biblës në shtarit italian Don Tartaglia. Komisioni i Bashkimit Evropian paraqet plane ambicioze për një sistem të ri azili për emigrantët dhe refugjatët me një shqyrtim paraprak në kufit jashtëm të BE-s dhe jo kuotave të shpërndarjes së refugjatëve. Sistemi i ri evropian për azilin pritet lehtësoj vendet mesdhetare të BE-s pa mbikarkuar vendet e tjera anëtare. Pakti i ri mbi migracionin dhe azilin u paraqet dje në Bruxelles. Gjatë natës e kaluar në Shqipëri janë regjistruar 6 lëkundje tërmeti. Lëkundja më e fortë me magnitud 4.6 të shkallës Richter goditi Çerikun. Dridhja e tokës u ndjej edhe në disa zona tjera si Tiranë, Elbasan, Durrës e vende tjera. Kalendari kishtar me 24 shtator me shumë shqiptarë përkujton të lumen Marie Virgjër e Mercedes, që në spanisht do të thotë mëshirës, e cila lidhet ngushtë me urdhën e lartë të mercedarëve themeluar nga Shën Pjetër Nolasco. Në vitin 1203 i preku thellësisht në shpirt nga gjendja mjerushme të krishterëve të kthyer në skllevër nga maurët që aso kohë ishin zotër të një pjese të mirë të Spanjës, Shën Pjetër Nolasco shndruan tregtar duke arritur të çliront me para më se 300 skllevër të krishterë. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Nesër me 25 shtator në ora 10:30, Papa Francesco do të pret në audiencë në Vatikan prezidentin e Polonis Andrzej Duda. Njoftimin e jep zyra shtypit e Vatikanit duke konfirmuar atë që u njoftua ditëve të fundit nga shtypi polak. Prezidenti i Polonis Duda është kreu i pari një shteti që pritet në Vatikan që nga marsi i kaluar kur për shkak të pandemisë COVID-19 u vendos lockdown me përjashtim të vizitës e kapitenëve të regjent të San Marinos që u pritën në audiencë me 5 shtatorin e kaluar. Po, kujtojmë se vitin e kaluar me 2019 u kremtua 100 vjetori i rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet selisë shajt dhe shtetit të Polonisë. Marrëdhëniet e para diplomatike ndërmjet Vatikanit e Polonisë datojnë që nga viti 1555, kur përfaqësuesi i parë papnor në rangun e nuncit ambasadorit, pra arriti në Varshavë. Në fillim të vitit 1600 u nënshkrua një konkordat i parë ndërmjet selisë shajt dhe Polonisë, por në vitin 1790 Polonia pas tre ndarjeve të mëdha territoriale nga vendet fqinje pushoi se ekzistuari deri në vitin 1918 kur përfundimisht u bë e pavarur. E kështu marrëdhëniet diplomatike të Polonisë me Selinë Shejt u rivendosën në 1919.
Sipas historianit Marco Impagliazzo, kryetari i Bashkisë së Shenegjidit, videomesazhi i Papës Francesku për Kombet e Bashkuara planifikuar për 25 shtator do të konfirmoj rëndësinë ndërkombëtare të OKB-s e do të mbështes qasjen shumë palshe ndaj problemeve të krizës globale shkaktuar nga koronavirusi. Videomesazhi i Papës Francesku për asamblenë e 75 përgjithshme të Komeve të Bashkuara që u hap me 21 shtator do të paraqitet nesër me 25 shtator në përvjetorin e 5 të vizitës së tij në selinë e OKB-s në New York. Atëherë, ati shenjt ashtu si paraardhësit e tij, Papa Pali VI, John Pali II dhe Benedikti XVI u foli drejt për drejt antarëve të asamblesë së përgjithshme, ndërsa kësaj radhe ata do të jenë të lidhur virtualisht për shkak të masave të sigurisë kundër koronavirusit. 5 vite më parë, Papa pohoi se shtëpia e përbashkët e të gjithë njerëzve duhet vazhdoj të ngrihet mbi kuptimin e drejtë vëllazërimit universal dhe mbi respektin për çdo jetë njerëzore që është e shenjtë. Këtë vit, kur bota është mbërthyer në krizën e shkaktuar nga pandemia COVID-19, fjalët e Papës priten me interes të veçantë, siç shpjegon në mikrofonin e Vatican News Marco Impagliazzo, profesor i historisë bashkohore në Universitetin Roma III dhe kryetar i Bashkisë Kishtare të Shenegjidit.
Io credo che per la Santa Sede
un besoj se për selinë e shejt OKB-ja mbetet siç tha Papa Francesku 5 vite më parë përgjigja kryesore për zgjidhjen e krizave të mëdha të botës bashkohore. Në këtë asamblet e 75 të përgjithshme të OKB-s, sekretari i përgjithshëm Gutierrez bëri thirrje të shpëtohet qasja shumë palëshe, duke deklaruar se sot kemi më shumë sfida shumë palëshe dhe me pak zgjidhje shumë palëshe. Prandaj, mendoj që Papa Francesku do të mbështesë këtë shqetësim që do të ripropozoj idenë se për të zgjidhur çështjet të mëdha botërore, duke filluar nga pandemia, nevojiten zgjidhje shumë palëshe e për ta bërë këtë nevojitet edhe një reformë e vetë Komeve të Bashkuara. Papa Francesku ka folur për të edhe në rastet e tjera. Duhen reforma për ta bërë punën e Komeve të Bashkuara më të frikshme, për të kapërcyer shpërdorimet, rezultatet e dobta në çështjet e mjedisit, por edhe në temat që kanë bënë konfliktit. Ka një luftë në Siri që vjen prej më se 9 vitesh dhe dëshmon pafuqinë shpesh fajtore të bashkisë ndërkombëtare, e cila ka kaluar nga një takim në tjetrin duke mbetur peng e agjendave të ndryshme, nga njëherë në konflikt me njëra tjetrën. Në këtë kuptim urohet një reformim i Komeve të Bashkuara që t'u jap më të vërtetë zë edhe vendeve më të vogla, vendeve më të varfra, atyre që vuajnë nga përjashtimi shoqëror dhe ekonomik. Mendoj se Papa Francesku do të bëjë një thirrje në këtë drejtim së bashku me thirrjen për vëllazërimin universal, që duket se është edhe tema enciklikës së tij të ardhshme për arritjen e paqes dhe për mbrojtjen e asaj që ai vetë 5 vite më parë e quajti e drejta e ambientit.
Në vitin 2015, Papa foli para OKB-s me njëherë pas botimit e enciklikës Laudato Si. Nesër, ai do t'i drejtohet asamblesë përgjithshme pak ditë para se të nënshkruaj enciklikën e tij të re, Fratelli Tutti. Nuk është thjesht rastësia apo jo?
Significa che il Papa e la Santa Sede hanno molto da dire a questo mondo.
Kjo do thotë që Papa dhe Selia Shejt kanë shumë për t'i thënë kësaj bote dhe kanë zgjidhje të rëndësishme për të këshilluar. Janë ato që gjejmë në enciklikën e 5 viteve më parë mbi ekologjinë e gjithanshme, e imagjinoj se do t'i gjejmë edhe në enciklikën e re shoqërore mbi vëllazërimin. Përgjigje dhe zgjidhje që ndjekin vijën e qartë, të cilën Papa Francesku përvojon sheshin e Shën Pjetrit me 27 marsin e këti viti, duke thënë jemi të gjithë në të njëjtën bark e nuk mund të pretendojmë të jemi të shëndetshëm në një botë të smuar, prandaj duhet ta shërojmë botën. Këtu kemi të bëjmë me temën ambientale, por edhe me atë të përjashtimit shoqëror dhe ekonomik të miliona njerëzve. Nga ana tjetër, çështja e qasjes shumë palëshe. Të gjithë pra jemi në të njëjtën bark dhe duhet të ecim së bashku.
U paraqit dje nga kryetaria e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen plani i ri evropian për emigrantët. Ai do të zëvendësojë traktatin e Dublinit e u bë më së domosdoshëm pas zjarrit në kampin Moria në ishullin grek të Lesbos, ku strehoheshin mbi 12,000 asil kërkues. Përgjegjësi dhe solidaritet, të paktën në letër, këto janë shtyllat mbi të cilat ngrihet pakti i ri për emigracionin. Aspekti më i dukshëm i mekanizmit të solidaritetit të detyrueshëm ndërmjet vendeve evropiane parashikuar në pakt, ka të bëjë me zgjedhjen ndërmjet zhvendosjes e migrantëve brenda shteteve anëtare ose sponsorizimit të kthimit të tyre në atë. Sipas planit, i cili duhet të miratohet nga shtetet anëtare e ka kritika duke filluar nga Republika Çeke, me kthimet e sponsorizuara, vendet duhet të riadhësojnë brenda 8 muajve një kuotë të caktuar migrantësh nga vendi i hyrjes së parë në Bashkimin Evropian. Nëse jo të gjitha riadhësimet kryhen brenda 8 muajve, shtetit partner, pra sponsorizuesit të kthimeve, shtetëve, do t'i duhet të marrë në territorin e tij ata që mbeten për t'u larguar. Mekanizmi do të jetë automatik për emigrantët e shpëtuar në det me udhëzime të përcaktuara tashmë për të gjitha zbarkimet. Rrugët janë dy: një procedurë standarde për të kërkuar strehim politik humanitar dhe një procedurë kufitare e shpejtë. Sot, tha Ursula von der Leyen, propozojmë një zgjidhje evropiane për të rikrijuar besimin ndërmjet vendeve anëtare dhe atë të vetë qytetarëve në aftësinë tonë për të administruar Bashkimin Evropian. Reagimet e shoqërisë civile evropiane janë me tone të ndryshme, nganjëherë në kundërshtim me njëri tjetrin. Për Karitasin Evropian, pakti i ri i Bashkimit Evropian nuk është në lartësinë e kërkesave për politika të ekuilibruara dhe njerëzore. Qëndrimi i organizatës kishtare shprehet në një tweet ku shkruhet: "Na vjen keq kur shohim se vëmendja përqendrohet në parandalimin e migrimit, në kontrollin e kufive dhe në riadhësimet." Ndërkaq Karitasa e kufitare, si ai italian, e përshëndesin pozitivisht planin duke shpresuar në ndryshime të vërteta gjatë viteve të ardhshme. Konsiderohen pozitive parimet e përgjithshme mbi të cilat është bazuar plani i ri, por vjen në dukje se kompromiset mbi procedurat e përshpejtuara në kufi përmbajnë në vetvete rrezikun për të mos e shqyrtuar seriozisht nevojën e azil kërkuesve për mbrojtje ndërkombëtare. Nga ana e tij, UNICEF-i e konsideron planin si mundësi unike për t'u dhënë përparësi fëmijëve, ndërsa Oxfam, organizatë ndërkombëtare ku bëjnë pjesë shumë organizata bamirëse nga gjithë bota, është tejet kritik. Sipas kësaj organizate, projekti i reformës së sistemit të azil kërkimit përfaqëson një hap të ri të gabuar në drejtimin e gabuar. Teksti, shpjegon Oxfam, mbetet larg realizimit të një vizioni të vërtet komunitar në administrimin e fenomenit të migracionit, i cili duhet të fillojë nga ndarja e përgjegjësisë dhe nga mbrojtja e drejtave themelore të migrantëve. Për shembull, në çështjen e zhvendosjes së migrantëve nga shtetet e mbrojtjes së parë, si për shembull Italia, Greqia apo Spanja, pranimi i vendeve të tjera anëtare mbetet mbi bazë vullnetare. Oxfam i bën thirrje urgjente të ndryshohet ky drejtim. E ditët e fundit i ka paraqitur Komisionit Evropian një denoncim për dhunimin e të drejtave njerëzore të migrantëve në Greqi, sidomos për kushtet çnjerëzore në ishullin e Lesbos. Në Paktin e Ri Evropian mbi migracionin nuk shihet akoma botkuptimi i shoqërisë së hapur e mikpritëse, sepse ka shtete anëtare që nuk janë ende në gjendje ta pranojnë këtë këndvështrim. Edhe një herë, pakti është fryt i kompromiseve të mëdha që akoma duhet ta dëshmojnë vlerën e tyre në terren.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Vijojmë edhe sot me komentin e letrës së Jakobit, e pikërisht me kapitullin e dytë të saj, ku kritikohen ata që dëshmojnë fenë vetëm në dukje, e madje shfrytëzojnë atë për qëllime personale. Reflektohet gjithashtu edhe për marrëdhëniet ndërmjet fesë dhe veprave. Bazohemi gjithnjë në librin e shtora e leximit të Biblës të meshtarit italian Don Federico Tartaglia. Fillimi i kapitullit të dytë është thjesht fenomenal për mënyrën me të cilën Jakobi tallet me hipokritët që e përzjejnë fenë me favoritizma personale, duke arritur derisa t'i akuzojë për vrasje ata që i përbusin të varfrit dhe i braktisin në fatin e tyre. Toni i letrës bëhet tejet i ashpër e kështu arrim të kuptojmë ç'ishte feja për Jakobin. Dëgjoni, vëllezër të mi të dashur, a nuk i zgjodhi hyjja ata që për sy të botës janë skamnor, për t'i bërë të pasur në fe dhe trashëgimtar të mbretërisë që ua ka premtuar atyre që e duan? E ju, e përbuzët skamnorin, thot në kreun e dytë. Jakobi nuk i toleron as pak ata që mendojnë se të varfrit nuk i përkasin fejë, por kanë të bëjnë vetëm me lëmoshë e bamirësi. Zoti i zgjodhi që njerëzit i duan, e vetëm duke i dashur të varfrit mund të respektohet ligji i tij. Të mos e ndihmosh të varfrin, do thot ta vrasësh atë. Këto fjalë na kujtojnë mjaft retorikën pauline. Në letrën e parë drejtuar Korintasve, apostulli i popujve shkruan: "Po ta ndaj alëmosh mbar pasurinë time, por po të më mungonte dashuria, nuk do të më vlente asgjë." Në letrën e Jakobit kemi dy linja që ecin paralelisht: sinqeriteti i niyetit dhe siguria e veprimit. Duke ndjekur fjalët e profetëve dhe ato të Jezu Krishtit në Ungjill, dashuria për të varfrit, sipas Jakobit, është thelbi e shpirti i fejë së vërtetë. Në versetet 8-11 të kreut të dytë, Jakobi shkruan: "Ska dyshim, në qoftë se e zbatoni ligjin mbretëror, si thot shkrimi i shenjtë, duaje të afërmin tënd si vetveten, atëherë bëni mirë. Por, në qoftë se ju i mbani anë ndokujt, bëni mëkat, dhe ligji ju dënon si shkelës të ligjit. Sepse ai që e mban krejt ligjin, por e prish vetëm në një pikë, bëhet fajtori tër ligjit. Sepse ai që tha mos bëj kurorë thyerje, tha edhe mos vra." Për Jakobin, ta përbuzësh të varfrin do të thotë ta çosh atë drejt vdekjes, ta vrasësh. E këtu, ai arrin të formulojë një shprehje vendimtare për të kuptuar idenë e tij mbi ligjin. Flitni ashtu dhe ashtu veproni, si ata që do të gjykohen me ligjin e lirisë, sepse gjyqi nuk ka mëshirë për atë që nuk është i mëshirshëm. Mëshira ngadhnjen mbi gjyqin. Pse kjo shprehje? Shumë studiues mendojnë se Jakobi e ka me shënpalin e me polemikën e tij kundër ligjit e nënshtrimit drejt të cilit mund t'i çonte besimtarët. Sigurisht ngjallet një dyshim për këtë pasi kapitulli i dytë i letrës së Jakobit duket sikur e kundërshton doktrinën pauline të shfaqësimit atë justifikimit përmes fesë. Por ndoshta është më e drejtë të mendojmë se ai ishte kundër atyre që e patën ekstremizuar, e bër iluzore intuitën pauline. Megjithëse afërmendsh një njeri si Jakobi, ka shumë mundësi të mos ishte dakord me shprehjet më të guximshme, më të rrezikshme, me të cilat shprehej nganjëherë shëmpali në letrat e tij. Ligji i lirisë, feja e pastër në Jakobin janë e njëjta gjë. Respektimi i shtërpët, i rregullave e normave, duke e harruar mëshirën, edhe për të është iluzion e skllavëri. Për Jakobin, i lirë është ai që fiton mbi tundimin, që nuk është viktimë iluzioneve dhe e zbaton atë që dëgjon. Është interesante të vërejmë se kur Jakobi diskuton me ata që ekstremizojnë doktrinën e shfaqësimit përmes fesë, nuk përmend veprat, pra respektimin e normave të ligjit. Rreth prerja, të shtunat, agjërimet, ushqimet, gjithçka e ngjashme me këto, as që duket as pak në letër. Për Jakobin, veprat janë vetëm ato të bamirësisë për të varfrit. Nëse ndonjë vëlla ose ndonjë motër janë të zhveshur ose pa ushqimin e përditshëm dhe ndokush për ju shu thot shkoni në paqe, nxehuni dhe ngjijuni, por nuk u jepni çka u nevojitet për trup çdo pi. Kështu edhe feja. Nëse nuk i ka veprat, është e vdekur në vetvete. Prandaj Jakobi e përfundon kapitullin e dytë duke thënë se njeriu shfaqsohet mbi bazën e veprave e jo vetëm mbi bazën e fesë. E ja thelbi çështjes. Jo vetëm. Për të kuptuar rëndësinë e kësaj fjale, u deshën 550 vite më në fund, katolikët e protestantët arritën në deklaratën e përbashkët mbi doktrinën e shfaqsimit, atë justifikimit. Ka të drejtë Jakobi kur thotë se feja pa vepra është e vdekur, e mbetet thjesht një iluzion shpirtëror, por këtë thotë edhe shëmpali në letrën drejtuar Galatasve ku shkruan: "Në Jezu Krishtin nuk vlen gjë, as rrethprerja, as parrethprerja, por feja që vepron me dashuri."
Sot 24 shtator, kalendari përkujton të lumen Marie Virgjere Mercedes. E lumja Marie Virgjere Mercedes, që në spanisht do të thot e mshires, njëhet si frymëzuese për themelimin e urdhit të lashtë të mercedarve. Prandaj, titulli me të cilin nderohet lidhet ngushtë me këtë urdhër, themeluar nga Shën Pjetër Nolasco, 1180-1245. Lajmi i parë mbi praninë e tij në Barcelonë është ai vitit 1203, kur thellësisht i hidhuruar për fatin e krishterëve të kthyer në sklever nga maurët, aso kohë zotër të një pjesë të mirë të Spanjës, nisi të paraqitej si tregtar për të hyrë më lirisht nëpërmjet muhamedanëve. I veshur kështu, mundi të hynte në Valencia, ku çliroi me para më se 300 sklever. Si shpenzoi gjithë pasurinë, mblodhi rreth vetes të rinj tjerë bujar me cilët nisi të lypte elmosh për vijimin e çlirimit të sklevërve të krishterë, duke paguar një shumë në para ose në sende tjera, në përkim me moshën, kushtet shoqërore, ekonomike e fizike të robërve. I frymzuar nga Virgjëra Mari, me 2 gusht 1218 themeloi urdhën e ri rregulltar që do t'i kushtohej veprave të mëshirës e sidomos çlirimit të sklevërve, edhe me flimin e vet jetës, duke zënë vendin e sklavit kur nuk mund paguaj për çlirimin e tij. Kështu, rregulltar që nisën të njihen me emrin mercedarët mundën të çlirojnë më se 52.000 sklever. Këtu përfundon edhe takimi ynë për sonte. Miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.